Podcast Ako Lusk.
Mojím dnešným hosťom je moderátor, fitness tréner a milujúci otec Martin Šmáhel. Ahoj.
Ahoj, čau, díky.
Som veľmi rád, že si dnes prišiel a tiež si ma potešil tým, že si aj zavesil pred dnešným nahrávaním jednu veľmi zaujímavú fotku, o ktorej sa rovno môžeme porozprávať, respektíve video na tvoj Instagram. Bol si zacvičiť na železnej studničke a treba povedať, že to teda nie je poenta toho, o čom teraz ideme hovoriť, ale niečo ťa tam svojím spôsobom naštvalo. Tak skús nám trošku priblížiť, že o čo išlo.
No tak pre tých, ktorí to video nevideli, tak musel som zo seba dať von takú myšlienku, keď som videl človeka, otca, mladého otca, dvoch detí na ihrisku pri pralieskach, ako bol pri svojich deťoch sám na železnej studničke v respirátore. Deti samozrejme nemali na sebe nič, na ústach, a sledoval som ho asi 10-20 minút a dal si ho raz dole, keď si išiel zapaliť cigaretu. A to ma doslova tak rozohnilo, že som musel proste nejaké myšlienky pustiť na sociálnu sieť, pretože mi to prišlo fakt zvláštne. Chcel som vedieť, či ja som divný, alebo či sú divní ľudia, ktorí to vnímajú ako v pohode. Ale ja mám stále pocit, že dýchať čerstvý vzduch je asi to najviac, čo môžeme v tejto dobe spraviť pre nás. Naozaj v lese, tam, kde nie je ani ten smog, dokonca ešte aj keď sú hodnoty toho vzduchu naozaj priaznivé, lebo to sa stále mení, tak si myslím, že treba sa nadýchať toho vzduchu čerstvého a nezakrývať si tie dýchacie cesty. Ja viem, že sú nejaké predpisy, že treba trošku dávať pozor na to, čo je vonku, najmä tomu, že zákonodarcami, ale ja si myslím, že stále by mal vyhrávať taký ten zdravý sedliacky rozum.
A čo je ten zdravý sedliacky rozum?
Tak ak hovorím o tom mojom, tak je to ten, pri ktorom sa snažím ja maximalizovať to moje zdravie. A určite viem, že to, že mám rúško vonku pri prechádzke alebo na čerstvom vzduchu, keď som naozaj v veľkom okolí, okolo seba sám, tak nemusím sa pred nikým chrániť, tak naozaj sa nadýcham toho vzduchu, ktorý je čerstvý, vlhký, prirodzene vlhký, ktorý má v sebe to, čo v sebe má mať, čerstvý, zdravý vzduch. Ale keď nám proste cirkuluje len v nose, v ústach stále to, čo máme v tom respirátore a ideme sa nadýchať cigarety, tak ja neviem potom, na čo sa chránime pred koronavírusom, keď sa zabijeme sami.
Čo ti to hovorí o tej dobe, ktorú teraz žijeme?
Ja si myslím, že tým, že je všetko okolo nás také nové a že je to sprevádzané tým strachom z toho nepoznaného a strachom z médií, tak ľudia sa správajú trochu inak. Majú samozrejme nejaký odstup od nových vecí, respektíve sledujú nejaké autority alebo príkazy a riadia sa nimi. Vtedy ide možno, že ten rozum do úzadia a zabúdame na tie základné veci. Lebo napríklad jedna vec je maximálne sa chrániť pred vírusom a druhá vec je maximálne zvyšovať imunitu. Aby, aj keď náhodou sa s tým vírusom stretnem, čo je veľmi vysoká šanca, aj keď sa maximálne chránim, tak aby si to telo s ním vedelo poradiť. A to sa veľmi zle počúva, pretože nie je to vždy vec, ktorú vieš vyriešiť za 5 minút. Je ľahšie nasadiť si rúško, ako budovať si imunitu pár rokov, ale rozhodne je to cesta, ktorá niekam vedie.
Ale rozumiem tomu správne, že teraz nechceš povedať, že ľudia dáte si dole rúška, budete mať lepšiu imunitu. Je to o tom, že ak niekto dlhoročne na sebe pracoval, tak má teraz väčšiu šancu, že aj keby prišiel do kontaktu s tým vírusom, tak to jeho telo to lepšie zvládne.
To bez debaty, to jednoducho, o tom sa nebudem baviť naozaj s nikým. To je vždy o tom, že to telo, ktoré je trvalo prispôsobované nejakým náročnejším podmienkam, tak samozrejme každú náročnejšiu podmienku ľahšie zvládne. Je aj vysoká pravdepodobnosť, že v tom tele fungujú mechanizmy lepšie. Pretože je funkčné, je dlhodobo vystavené náročným veciam, musí sa s nimi vysporiadať, musí rásť, musí produkovať správne hormóny, musí sa lepšie vyrovnávať s energetickými balansami. A to, čo si povedal prvé, že či nechcem povedať, aby mali ľudia rúška vonku, podľa mňa je úplne nonsens, aby ich v prírode, keď sú sami mali.
Ty hovoríš pekné a pravdivé veci. A stretávam sa s tým naozaj od mnohých, ktorí žijú podobným zdravým štýlom ako ty. O ňom sa dnes ešte budeme rozprávať. Čiže hovoria o prevencii, aké je to potrebné, ako je potrebné myslieť pozitívne, ako je potrebné stravovať sa zdravo, ako je potrebné cvičiť a tak ďalej. Ale ten fakt je, že toto samo o sebe v momente, kedy si sa podobným spôsobom nesprával, nestravoval, nežil za uplynulých 10 rokov, povedzme, tak to, že teraz zrazu to tak nasadíš, a napríklad sa vykašľaš na všetky ostatné opatrenia, trebárs aj na tie rúška, tak to ťa predsa pred tým vírusom neochráni. Tak kde je tá hranica, kedy môže tento typ nabádania už pôsobiť skôr ako nejaké povzbudzovanie pre tých ľudí, ktorí tie rúška ani nosiť nechcú a tú koronu vlastne odmietajú?
Toto je podľa mňa veľmi individuálne, tam si musí každý zvážiť svoje možnosti a to, čomu on sám verí, a do toho by sme my nemali zasahovať. Ja preto nerobím nikomu nejaké odporúčania smerom ku každému masovo, že takto to robí, takto to bude fungovať. Robil som trénera, jednoducho viem, že na jedného človeka alebo na dvoch ľudí nefunguje rovnaký cvičebný plán alebo tréningový plán. Toto je v tom úplne rovnaké. Každý môže mať v tom živote nejakú vec, ktorá môže ten buď tú absorpciu toho tela, toho vírusu zhoršovať alebo zlepšovať. Proste niekto ju môže, niekto sa s ním môže lepšie vysporiadať preto, lebo má stokrát lepšie nastavenú stravu, zdravšie, plnú vitamínov a minerálov, a niekto ju jednoducho tak nemá, ale žije zdravo a môže to byť faktor, ktorý to veľmi ovplyvní. Ja preto nechcem to bagatelizovať tak, že každý, kto to počuje, by mal urobiť to a to. Jednoducho je to naozaj na zvážení tých ľudí. Ale sú podľa mňa základné veci, ktoré nám nikto nesmie odoprieť, a to je napríklad, že dýchať čerstvý vzduch, keď ja vyhodnotím, že tam to riziko nie je. A naozaj vírus sa nepohybuje len tak vo vzduchu, že by tam lietal, ale my ho vdýchneme. Vírus je tam vtedy, keď je tam nejaký hostiteľ a rozsieva ho okolo seba. Alebo aj na nejakých predmetoch môže byť možno, že pár minút. Nie som odborník na vírusy. A keď si teda nevydezinfikujeme ruky po nejakom dotyku nejakého povrchu, kde by sa mohol nachádzať, tak vtedy by som ho mohol prijať. Ale proste keď idem do lesa, keď idem na lúku, keď idem do prírody, kde okolo seba nemám veľa ľudí, tak proste tam nedýchať čerstvý vzduch je hriech.
Mne inak teraz napadlo, že my sa dosť tak sebecky rozprávame o tejto téme, pretože stále hovoríme iba o ochrane seba. A vlastne tie rúška, keď si to tak vezmeš, tak a priori to, že si ho na seba dáš, to, že my dvaja teraz máme tie rúška na sebe, aj napriek tomu, že vieme, že sme boli na testoch a sme negatívni, ale pre istotu ich máme, tak vlastne chránime toho druhého. A ja sa ti napríklad musím priznať, že mne sa stáva, že idem presne po tom vzduchu. A už som tak zvyknutý, že to rúško mám, že už ani neriešim, že ho mám, zabudnem, že ho mám, nikde nie je nikto. A vlastne v situácii, kedy potom stretnem niekoho, že ide oproti mne, tak ako neriešim to, že si ho musím nasadzovať a podobne. Lebo mám taký pocit, že už sa nám začína tak diať, tak bežne taká situácia, že ty kráčaš po ulici a zrazu niekto to rúško nemá a je ti to skrátka nepríjemné. Robíš takú tú okľuku a pritom ten druhý človek možno, že to neurobil náschval. Nie je popieračom korony, jasne, len si ho zabudol dať. Takže je to aj taká poctivosť voči iným, nie?
Určite áno, ale z môjho pohľadu to je preto tak, že nerozmýšľam týmto smerom, že ja väčšinou chodím cieľne na prechádzky a chodím cieľne tam, kde nikoho nestretnem, alebo keď niekoho stretnem, to je také zaujímavé, tak na tých miestach, kam chodím ja, tak aj keď sme bez rušok, tak sa neobchádzame. Jednoducho to sú už asi aj podobne nastavení ľudia. Mm-hmm. Že stretneš tam naozaj niekoho, kto si užíva prechádzku desiatky minút alebo hodiny sám, nikoho nestretneš. A potom ti to je aj celkom vzácne, že niekoho takého stretneš a to nemáš ten strach, že presne ten človek je nejaký rozosievač alebo tak. A netvrdím, že sa s ním hneď idem objímať alebo že by som sa s ním išiel spriateliť, ale áno, na ulici je to asi iné, keď okolo teba chodí stále viac a viac ľudí, ale tomuto sa vyhýbam, ako môžem.
My sme o tom strachu vlastne mali aj taký kratučký diskurs pred podcastom. Ja som ti písal presne o tom, ako sme na tom, čo sa testov týka, čo sa rúšok týka a tak. Aj som sa ti priznal s tým, že vlastne už som z toho celého tak trošku paranoidný, že sa radšej dvakrát uistím, či je každý pretestovaný tak, ako má byť, či si každý dáva pozor. A ty si mi na to odpísal, ja som si to aj poznačil doslova, že strach je len voľba. Čo si tým myslel?
Tak je to taká zaujímavá myšlienka. Ja mám strach zadefinovaný už veľmi dlho v sebe a ja som si na to vymyslel takú prúpovídku alebo jednoduchú takú definíciu, že strach je vlastne zbytočná emócia, ktorá vytvára iba veľké riziko toho, že niečo si môžeš privolať. Mm-hmm. Je to emócia, je to tvoja odozva na nejaké udalosti alebo na to, ako sa ty cítiš. Ten strach ty môžeš v sebe ovládať. Ty sa môžeš naučiť, či budeš mať strach alebo nebudeš mať strach z nejakých vecí. Pokiaľ ten strach ovláda teba, tak je to zlé. Pretože to znamená, že ty nevieš ovládať svoje emócie. Keď ho zvládneš, keď si povieš, že nebudem mať strach, pretože ten strach ma dostane do úzkosti, ten strach ma dostane do zlého dýchania, začne mi búšiť srdce, mám stres. Stres je najhoršia podmienka pre telo. Proste telo sa zakysluje už len z myšlienok. To je stres. Môžeš sa zdravovať, neviem, ako alkalický, ale proste keď máš stres, tak budeš mať telo zakyslené. To je jedna z takých zaujímavých vecí. A to, čo som povedal, že strach je voľba, súvisí s tým, že ty vlastne reaguješ na podnety, ktoré prichádzajú či už k tvojmu telu alebo k tvojej mysli. A to, ako vyhodnotíš ten svoj výstup, tak je buď strach, alebo si teda povieš, že OK, akože sú nebezpečné veci, a tak nemusím sa báť, pretože tým, že sa bojím, tak si vlastne priťahujem len tie negatívne veci a je oveľa väčšia možnosť, že sa to stane, ako keď si privolím alebo priťahnem tie pozitívne veci a je teda oveľa väčšia šanca, že k ním smerujem a že tie si aj naozaj nejakým spôsobom vytvorím a stanú sa. Lebo všimni si na ľuďoch, tí, ktorí žijú v strachu a boja sa a sú paranoidní, tak veľakrát aj žijú veľmi zle. A majú aj tú čiaru života takú, že smerujú k veciam, ktorých sa boja. A potom si všimne ľudí, ktorí sa neboja, sú odvážnejší, idú si za tými svojimi vecami, nemajú taký ten zbytočný odstup a prežijú život oveľa hodnotnejšie.
Na základe tejto logiky je podľa teba zlé báť sa o svoje zdravie a o zdravie svojich blízkych?
Áno, nemáme sa báť. My máme premýšľať, máme používať rozum, ale nie na to, aby sme sa báli. My máme mať rešpekt, nebyť majster sveta pri tom, keď neviem, niekto múdry alebo niekto vzdelaný nejaké nariadenie vydá. Mm-hmm. Ale vyhodnotiť ho treba tak, že nie, že sa toho bojím a teraz musím zostať zavretý doma, triasa a presvedčiť všetky bunky svojho tela, že sa deje niečo zlé, lebo sa to aj bude diať. Ale jednoducho vyhodnotiť to, OK, treba byť opatrný, treba robiť všetko to, aby som chránil sám seba aj druhých, ale ten strach predtým mať nemusím. Jednoducho ty to vieš robiť aj tak, aby si sa v tom strachu neutopil. A veľa ľudí sa v ňom topí.
Takže filozofické okienko úvodné pre tento podcast máme za sebou, ale super, super, že sme si týmto prešli. A teraz by som sa rád dostal k téme, ktorá je tebe naozaj veľmi vlastná a v poslednej dobe sa k nej hlásiš naozaj hrdo, a to je vegánstvo. Stal si sa vegánom, samozrejme, že nenarodil si sa ako vegán, prišlo to postupne v priebehu života, pomerne neskoro, je to celkom čerstvé, ešte stále, dalo by sa povedať. Čo ťa k tomu viedlo? Lebo to nie je bežné pri ľuďoch, ktorí športujú, poctivo cvičia, trénujú, to nie je bežný stravovací návyk.
Tak, v prvom rade musím ťa upozorniť, a veľakrát to aj robím, pretože je to taká dogma. Vegánstvo nie je stravovanie, absolútne. Vegánstvo je filozofia. Je to myslenie, pri ktorom sa človek snaží minimalizovať utrpenie alebo smrť iných tvorov. To, že si človek dá na tanier zemiaky s kečupom alebo rýžu s nejakými fazulami alebo tak, to neznamená, že je vegan. To znamená, že je plant-based stravujúci sa alebo že sa stravuje rastline. Uh-huh. To môžeš kedykoľvek zastaviť, môžeš to kedykoľvek vypnúť, môžeš si povedať, že mi to nevyhovuje, môžeš si povedať, že mi to nechutí, môžeš si povedať, že neviem dobre variť a tým pádom vrátim sa naspäť na starú cestu, ale z vegánstva sa zísť naspäť nedá. A poviem ti prečo. Veľa ľudí to robí a povie, ja som bol 3 roky vegán a potom som skončil. Ako môžeš skončiť s niečím, čo ti nastaví hlavu na to, že si povieš, že do prčíc, tak áno, umiera kvôli môjmu jedálničku strašne veľa tvorov každý deň. Trpia, sú zavretí, sú vykorisťovaní, je im ubližované a skončia na mojom tanieri. Nebudem to robiť, nepotrebujem to, nájdem inú cestu, funguje mi tá cesta a možno, že sa stane počas, ja neviem, nejakého obdobia, rok, dva, tri, že spozoruješ nejaký problém. Veľa ľudí z tej cesty zdúbka preto, lebo si povie, že za to môže vegánstvo. A prd makovi, môžeš to aj vypípavať potom.
Myslím si, že prd makovi nie je vôbec žiadna nadávka. Mohli by sme tu povedať aj horšie veci. Ale inak, mal si niekedy taký moment, kedy si mal chuť zdúbkať aj ty? Prišlo trošku také zaváhanie?
Zaváhania sú a veľmi často. A to sa musím podeliť s ľuďmi, ktorí to počúvajú a majú napríklad nejaké podobné nastavenie. Tak zaváhania sú. Ale to preto, lebo ja som 36 rokov žil nejakým spôsobom, na ktorý som si privykol, ktorý ma učilo okolie, ktorý ma učilo dokonca aj stredná vysoká škola. Učil som sa aj ja tým, že som si študoval a sledoval iné veci okolo seba aj počas mojej trénerskej praxe a radil som ľuďom aj vo výžive, takže som sa snažil trošku vzdelávať aj po škole. A 36 rokov je naozaj veľa. A keď si vezme, že posledné dva, už skoro 2,5 roka to bude, sa stravujem inak, tak samozrejme stravujem a myslím inak, tak sú veci, ktoré sú pre mňa stále nové a môže prísť nejaká situácia, ktorá ma môže zneistiť. To je pravda. A hlavne kvôli tomu, že nielen vegánstvo, ale aj rastlinné stravovanie je pre spoločnosť stále relatívne nová, alebo je minoritná. A stále sa nájde strašne veľa odborníkov na ulici alebo medzi bežnými ľuďmi, ktorí ti začnú rozprávať, že robíš niečo zlé.
Ale vieš, nájde sa veľa odborníkov na ulici, lenže teraz si to sám povedal. 36 rokov si sa stravoval ako mäsožravec a pritom si robil odborníka na výživu a radil si ľuďom, aby robili vlastne to isté, čo ty. Ako si sa potom ako keby mentálne vyrovnával s tým prerodom, že zrazu si si uvedomil, že možno to, čo si hlásal, vlastne nebola pravda alebo nebolo to správne?
Veľmi jednoducho, na to mám takú zaujímavú odpoveď. Nikdy to neboli moje slova. Vždy to boli slova niekoho, kto mi ich vkladal do úst preto, lebo ma presvedčal, že iná cesta neexistuje. A to je vlastne klamstvo. A ja keď som sa na škole venoval výžive, mne nikto nepovedal, že sú rôzne cesty, sú rôzne možnosti. Proste meso, vajcia, tvarohy, ryby, toto sú bielkoviny a mlieko, ktoré keď prijíma človek, tak vtedy je zdravý. A to je bullshit. To je proste vec, ktorá nie je absolútne pravdivá. Dokonca je zavádzajúca, lebo funguje opačne. Táto strava má oveľa viacej rizik, ktoré vedú ku našim veľmi známym a veľmi častým civilizačným chorobám. Oni nie sú civilizačné. To sú choroby, ktoré sú spôsobované stravou a spôsobom života. Možno preto sú tak pekne zaobalené doslova civilizačné, lebo to zahŕňa aj toto. No a ja som sa vydal na cestu svojho vlastného bádania. To je ten rozdiel. Predtým mi boli informácie vtlkané cez rôzne kanály. To sú médiá, časopisy, škola. Žiaľ, aj to je ten kanál. Ale potom som si povedal, že idem si bádať vlastnou cestou. Skúsim sa na to zamerať. Dobre, budem možno chvíľku divný, budem iný, budem nie mainstreamový. Ale má to zmysel, pretože za tým je krásna myšlienka. Nikto nikdy nemôže napadnúť to, že má vegán zlú myšlienku. To, že sa napadá, to, že niekomu vadí, že o tom niekto hovorí verejne, alebo že niekto to nezvládne a pri spoločnom obede povie, že ako môže, že šiesť to zviera, to je skôr také osobné zlyhanie. Ale tá myšlienka nie je zlá. Tá myšlienka je o tom, že je to jednoducho... My vieme zvládnuť život veľmi elegantne, veľmi chutne a veľmi príjemne a veľmi zdravo bez živočíšnych vecí a živočíšnych produktov. Proste my ich len zneužívame.
Ty vlastne, keďže pred 2 rokmi si začal s vegánstvom, tak bolo to práve v období, kedy si prešiel istými zmenami a transformáciou. Nebolo to tak trochu prepojené pre teba aj tak celkovo, že si sa mentálne ako keby posunul niekam inám a toto prišlo ako taký krok, pre ktorý si zrazu bol otvorený a možno si aj vedome hľadal niečo nové, nejakú novú identitu pre seba?
Vieš čo, je to určite obdobie, ktoré... Hej, človeka veľmi posunie, pretože keď sa dostane na nejaké dno a začne zvažovať svoje základné hodnoty, tak je možné, že vtedy príde takýto prerod alebo takáto zmena. U mňa bolo jedno z najlepších rozhodnutí napríklad zúčastniť sa reality show Farma, pri ktorej som mal strašne veľa času na premýšľanie, ktorý som nemal nikdy vo svojom živote, lebo som sa snažil každú voľnú chvíľku zaplniť nejakou aktivitou a tam som jednoducho ten čas nachádzal a tam som za mňa nestal vegan, pretože to bolo o tom, že sme žili v podmienkach starých Slovákov, ktorí v podstate so zvieratami spolužili alebo teda používali všetky možné živočíšne produkty. Ale 2 mesiace na to som sa dostal k nejakým informáciám, ktoré mi nedali spať. A vtedy som si povedal, že kurník šopa, to nie je možné, aby niekto takto fungoval. Konkrétne ku mne sa dostali ľudia, ja som si začal tak nejak aktívne vyhľadávať, alebo niektorí prišli náhodne, ktorí sa venujú niečomu podobnému ako ja, že proste celý život cvičia, snažia sa byť zdraví, silní, výkonní, výbušní, vytrvalí. A napriek tomu, že boli niekoľkoroční vegáni, tak jednoducho dokazovali a ukazovali ľuďom, že sa to dá a ako sa to dá. Uh-huh. A ja keď som sa kým dostal, tak som si povedal, že toto je fantastické, to je super. A pri jednom z nich bol taký odkaz na videoseminár, ktorý mal názov 100 Reasons Why to Go Vegan a po slovensky 101 dôvodov, prečo byť veganom. A to je hodinová prednáška, v ktorej sa ti prevráti svet na ruby. To je doslova prednáška ľudí, ktorí v Kalifornii ukazujú, ako sa dá žiť bez využívania živočíšnych produktov a jedál. a prečo by sme ich nemali jesť. A viem ti, že ako človek, ktorý sa točil okolo výživy desiatky rokov, tak sa mi naozaj poprehadzovali všetky základné veci v hlave. Ale bol to chrobák v hlave, ktorý ma potom donútil viac a viac študovať, viac a viac sa tým zaoberať, vyhľadávať si svoje zdroje podľa seba, nie to, čo mi kto podsúva. To bol ten rozdiel asi.
Ja by som rád teraz dal taký disclaimer, že ja som teda mäsožravec, ale nie som odborník na výživu, takže neviem kontrovať akokoľvek tvojim vedomostiam, ktoré nám tu posúvaš, takže ak máme medzi poslucháctvom nejakého teraz mäsožravca, ktorý sa cíti veľmi dotknutý tým, čo hovorí, že možno sa do stravy vyzná a rád by s tebou diskutoval, tak bohužiaľ neviem pôsobiť ako ten človek, ktorý môže zdieľať takúto platformu, ale pokojne Martina potom kontaktujte priamo na jeho Instagrame a určite vám rád posunie svoje informácie a vedomosti o vegánstve a môžete sa pokojne aj dohadať. Hádaš sa s ľuďmi? S mäsožravcami občas?
Mal som to obdobie.
Čiže bol si ten militantný vegán, hej, zo začiatku?
Myslím, že každý je. Keď k tebe dorazia tieto informácie, že všetko to, čo robíme, robíme zbytočne, tak sa z teba stane kazateľ, ktorý na všetky strany rozosieva tú informáciu. Lenže bohužiaľ, myslím, že málo kedy a málo komu v tomto stave niekto naozaj ho pochopí, alebo že príde tá informácia na správnu pôdu. Pretože v tomto nastavení človek pôsobí skôr ako...
Čierna ovca rodiny.
Hej, alebo nejaký vojak, ktorý ti diktuje, čo máš robiť. Ale každý potom dospeje do takého stavu, keď sa trošku ukludní, povie si, že áno, každý má tú svoju cestu, každý si tou svojou zmenou prejde v ten správny čas. A tvojou úlohou je len ísť príkladom, ukazovať to, že sa niečo dá, ako sa to dá, čo preto vieš robiť a posúvať čo najviac naozaj dôležitých a vedecky overených informácií. Tak vtedy sa ukludníš a povieš si, že nemá zmysel sa s niekým hádať. Ja mám takú filozofiu, že nemôže sa rozprávať s niekým, kto ťa nepočúva. To znamená, že keď sa niekto s tebou rozpráva tak, že ti dáva otázky a cítiš, že z teba chce niečo vyťahnuť a že chce to vedieť, tak sa s ním rozprávaj. Mm-hmm. Ale keď ten rozhovor začneš ty a jak som ti povedal, že ja neviem, by si tu vytiahol nejaké kuracie stehno a ja ti začnem do toho rozprávať, že čo to robíš, že to robíš zle, tak ma nebudeš počúvať, pretože to nie je tvoj záujem. Ale keby sa ty sám opýtal, počujem, mám taký problém, niečo mi na sebe nesedí, tak ma budeš počúvať, keď ti to budem vysvetľovať. To je ten rozdiel. Proste som sa prestal s ľuďmi hádať.
Ale keď sme sa rozprávali o tej militantnosti, tak ono to funguje vlastne aj v opačnom garde. Nemôžeme teraz iba vegánov obviňovať z toho, že začnú byť kazateľmi, ale keď prídeš ako čerstvý vegán rozhodnutý a zapálený na ten nedelný obed k svokre alebo k mame a zrazu tie rezne nechceš, tak ako potom argumentovať? Ako reagovalo tvoje okolie na teba, keď si s tým začal?
Tak ja mám to šťastie, že ja som naozaj v rodine ten, ktorý sa o tej výžive rozumie najviac. A sú síce staré dogmy, ktoré kolujú aj z pokolenia na pokolenie, aj z jednej generácie na generáciu. A tie sa veľmi ťažko vysvetľujú ľuďom, ktorí sú na to zvyknutí celý život.
Veď aspoň toho kapra si daj, to je ryba, to nie je meso. Tak? Ja mám doma snúbenicu vegetariánku, takže som aspoň na medzistupni dovzdelaný, hej, ja trošku diplomat v tomto smere, ale predsa len to vegánstvo aj pre mňa je niečo, jednak voči čomu mám veľký rešpekt, lebo ja osobne si myslím, že naozaj by som musel prejsť veľkou transformáciou, aby som sa dokázal na niečo také odhodlať. A hlavne chce to asi obrovskú vôľu a vynaliezavosť zo začiatku, nie?
Nie. Ten mechanizmus funguje trochu inak. Jediné, čo ty potrebuješ, je mať svoje prečo. Mm-hmm. A to prečo nájdeš v rôznych veciach. Niekto je vegan, alebo nie vegan, alebo dokáže sa stravovať. Ja ti poviem ten základný rozdiel, aký je medzi veganstvom a medzi rastline sa stravujúcim človekom. Vegan to je globál. To znamená, že ty nebudeš absolútne podporovať žiaden priemysel alebo žiadnu výrobu, ktorá súvisí, akokoľvek súvisí s vykoristovaním zvierat, preto, lebo to sú tvory, ktoré sú rovnako senzitívne ako ľudia. My sme takisto zvieratá, len sa nazývame ľudia. Sme z ríše animalia. A tieto zvieratá nemajú žiaden hlas, ktorý by ich chránil. Na Slovensku začalo fungovať to, že napríklad pestori je uviazaný na reťazi, je to proste priestupok proti zákonu, alebo je to trestný čin. Ale vezmi si, že na reťazi sú všetky ostatné iné zvieratá, ktoré sú chované pre mäso, mlieko, vajce a tak. Hovorím príklad, asi sliepka na reťazi nie je, ale je v klietke.
A ale nie každá.
Nie každá, o to nejde. Ale na to nie je zákon. A tie zvieratá sú úplne rovnaké. A vegán je vlastne človek, ktorý sa snaží pôsobiť aj na okolie tým. Vlastne každý vegán je istým spôsobom aktivista, ktorý hájí tie práva zvierat a obraňuje ich. Ale človek, ktorý sa rozhodol stravovať rastline, nemusí byť vegan, pretože ho tieto veci možno ani nemusia zaujímať. Môže sa stravovať rastline kvôli zdraviu, môže sa stravovať rastline kvôli planete, môže sa stravovať rastline kvôli tomu, že mu to proste chutí a nechutí mu meso alebo iné výrobky, ale nemusí byť proste primárne vegan. Ale vegani sa zaujímajú aj o iné veci, nielen o stravu.
Dobre mi ale nahrávaš, pretože rád by som na chvíľku opustil túto filozofickú opäť debatu medzi vegánstvom a rastline sa stravujúcimi ľuďmi a práve by som sa chcel sústrediť na vyslovene rastline sa stravujúci ľudí, ale v športe. Pretože áno, ty v tvojom veku, prepáč, dúfam, že ťa neurazím, ale máš 38, v športovom svete už je to ten veteránsky vek. A keď si vezmeme mnohých ďalších športovcov, najkrajší príklad, ktorý aktuálne oslavil 44, náš hokejista Zdeno Chára. Ten sa presne pred 2 rokmi, tuším, že to bolo, rozhodol, že sa stane vegánom. Neviem teraz povedať na základe toho rozdelenia, či skutočným vegánom alebo iba človekom, ktorý sa ide rastline stravovať, ale vlastne vo vysokom, atleticky vysokom veku naozaj upravil tú svoju stravu, lebo zistil, že preto jeho telo je toto najlepšie a podáva naďalej výkony na úrovni, kedy stíha s 20-ročnými chalanmi korčulovať na ľadoch NHL, čo je fantázia. Čo hovoríš na tento trend, lebo je to stále častejšie medzi športovcami. Kedysi to vôbec nebolo, predpokladám, že naozaj mlieko, meso, šupaj to do seba. Jasne. To boli asi tie staré časy.
To je presne to, čo som spomínal, že to sú veci, ktoré keď sa vzdelávaš len tým spôsobom, že ti niekto dáva, toto si prečítaj, toto je o výžive, takto výživa funguje a ty to nasávaš, tak to jednoducho berieš, ako to je a nebádaš ďalej. Ale potom môže mať nejaké problémy, pre ktoré ťa prinúti mozog hľadať niečo iné a sám od seba. Takto isto viem, že sa stal vegánom Novak Djokovic, takisto viem, že sa stali vegánkami, aspoň myslím, dúfam, že nebudem zavádzať obidve sestry Williamsov, ale minimálne jedna. Rovnako Lewis Hamilton, to sú všetko vrcholoví atleti. To sú ľudia, ktorí pokračujú vo svojich kariérach a sú naozaj dobrí. A mohol by som pokračovať naozaj veľmi dlho, pretože ich je strašne veľa, ale v našich končinách sú títo najznámejší. A oni jednoducho pochopili aj tú stránku aj zdravotnú, aj výkonnostnú. Pretože naozaj aj vedecké štúdie už dnes hovoria, že tie živočíšne produkty nie sú preto naše zdravie a preto výkonnosť optimálne.
Môžeme sa teraz pre zmenu od vegánstva presunúť viac k tebe a k tvojej kariére ako také. Ty si sa stal jedným z prvých slovenských showbizovo verejne známych modelov, ak to takto môžem nazvať. Aký je ten svet modelingu?
Teraz rozmýšľam nad tým pomenovaním a možno, že je to naozaj tak a nikdy som sa nad tým nezamýšľal. Aj keď boli určite nejakým predo mnou, lebo súťaž, ktorú som vyhral ja v 2008, bola už tu od nejakého 95. roku. Ale
šiel si potom na tej vlne naozaj. Potom prišiel Let's Dance v 2009. Tá súťaž sa volala Muž roka, aby sme teda iba špecifikovali. Potom prišiel Let's Dance, čiže naozaj tak mediálne ako model si bol hneď na očiach spoločnosti a všetci o tebe vedeli. Tak asi sme to trafili, nie? Je to asi tak. Si priekopník slovenského modelingu, nechám by sa za to.
Povedzme, minulosti, hej.
No tak aký je ten modelingový svet? Vieš, a keď sa pozriem na tvoj sixpack, tak si poviem, že dobre, nie je to asi svet pre mňa.
A prečo? Je to dosiahnuteľné. Každý by mohol vyzerať tak, ako chce, len preto treba niečo spraviť. A ja som bol celý život športovec, alebo teda od svojho útlho detstva. To mi možno, že pomohlo v tom, alebo mi to nahrávalo v tom, k tomu, že som si povedal, že by som mohol aj využiť to, že celý život tvarujem to telo a nejak sa o neho starám a vlastne dá sa to ako keby speňažiť. A to bol taký prvý monetizačný biznis plán môj.
Takže si chcel zarobiť na tom, že si pekný, hej? Tak to sa to dá povedať.
Prišli nejaké možnosti, aj nebol to ani mi plán, prišli nejaké možnosti, pri ktorých som mal šancu o tom uvažovať. Lebo mi to niekto ako keby naznačil, povedal, že skús túto cestu. Popri športe ja som si myslel, že napríklad neopustím nikdy vody športové a že budem vlastne, ja neviem, doživotne profesionálny hráč, lebo to si veľa ľudí v mladom veku myslí, že naozaj to funguje až do nejakého dôchodku. Ale potom prišli aj nejaké také ponuky, ktoré mi otvorili ten modelingový svet aj s môjim bratom. My sme boli trošku tak zaujímavejší oproti iným tým, že sme boli dvojičky a to bolo také zvláštne. A ten modelingový svet má veľmi veľa úskalí, má veľmi veľa chýb, má veľmi veľa rizik, ale keď z toho človek vyťahne to najlepšie, tak si myslím, že si môže dobre pocestovať, môže si dobre zarobiť, môže spoznať veľmi veľa kútov aj sveta, aj ľudí. Ja som napríklad spoznal veľmi veľa kamarátov, ktorých mám z tejto branže. Musím povedať, že z obidvoch strán, že aj tí modeli, aj tí návrhári, aj niekto z produkcie. Ale má samozrejme aj tie úskalia, o ktorých treba určite hovoriť, pretože keď ťa ten modeling zasiahne vo veľmi nízkom veku a nemáš ešte usporiadané hodnoty, tak vieš veľmi ľahko sklznúť k nejakým drogám, k nejakým veciam, ktoré nie sú úplne OK. Niekedy proste sa posunie tvoja hranica vnímania aj svojho tela. Môžeš potom, ja neviem, a ja som tým trošku poznačený. Pre mňa napríklad nebol nikdy problém sa niekde vyzliecť, a ja neviem, lebo som si tým voľakedy zahrával.
Bolo to, že na povel.
Áno, ako nie takže úplne, že spredu a nabimba sa rovno hneď na ľudí, ale jednoducho veľakrát sa mi stávalo, že mne niekto vyčítal, že niekde videl niekde môj holý zadok, alebo čo, a ja, že a čo. Mm-hmm. A vieš, možno, že každý by reagoval inak, pretože niekto si nevyzlečie možno, že ani tielko. A mňa to trochu poznačilo, určite, pretože som veľakrát fotil aj spodné prádlo, ktoré, ja neviem, už ani nevyzeralo ako spodné prádlo, viac odokryté, jak zakryté. Ale bol to taký môj svet, bol som v tom, bol som toho súčasťou. Samozrejme, že pozerám sa dneska na to trochu inak, som otec a mám rodinu a tak.
Aj si spätne pozrieš tie fotky, že? Oh, dobre.
Myslíš, že by som sa ukrál na svojom zadku.
Čo ja viem, tak ako možno sa vieš pochváliť za svoje telo.
Vieš čo, ale ja viem zhodnotiť, že ktoré fotky z minulosti sú pekné a vkusné aj po rokoch. Aha. Určite áno. Nebudem tvrdiť, že sú nadčasové, ale rozhodne sú také, ktoré sa mi páčia aj s odstupom času. A dokonca veľmi rád spomínam aj na okolnosti, ako boli vytvárané, ako sa fotili. Takže určite hej.
Ale aby sme predsa len teda úplne neobišli aj tie úskalia, o ktorých si hovoril, tak povráva sa kadečo. Povráva sa najmä pri tom ženskom modelingu, že tie dievčatá často sa môžu vyskytnúť naozaj v situáciách, kedy sú ubytované niekde kvázi zavreté na nejakom hoteli v nejakom síce krásne a exoticky pôsobiacom meste, ja neviem, v Tokiu, a majú tam fotenia a manažer im to vybavil, lenže realita je taká, že ide o 16-ročné dievča, ktoré môže byť tým manažérom treba zneužívané, ktoré ani nedostane poriadne za to zaplatené. Je to pre ňu v podstate nejaká brigáda, nejaký zážitok, o ktorom ani poriadne nemôže rozprávať. Sú tieto stories naozaj reálne? Samozrejme. Je to takéto šedé?
Absolútne sú. Ja by som chcel povedať, že mladé dievča ďaleko od domova bez ochrancu a bez rodičov je veľmi ľahká obeť. Mm-hmm. My chalani sme to mali asi v tom ľahšie, že na to, aby sa niečo takého stalo mne ako v opačnom garde, ako nejakej obeti, tak tých šancí je oveľa menej. A pre ženu alebo dievča, ktoré chce niečo dosiahnuť, sú jej kladené ultimáta, nejaké podmienky, keď spravíš toto, tak budeš tam a tam, dostaneš sa na titulku, zarobíš si. To sú lákadla. A nie každé dieťa, lebo to sú deti, si uvedomí následky a dá sa porobiť strašne veľa blbostí proste v tom čase. A dokonca nie za každú môžeš ty, alebo to dieťa. Veľakrát tam je tá myšlienka od niekoho, kto to chce proste len zneužiť. Najväčšia, najlepšia rada možno, že pre rodičov alebo pre tých, ktorí to chcú skúsiť, je mať naozaj veľmi, veľmi dobrú renomovanú agentúru, ideálne na Slovensku, ktorá zodpovedá za to dieťa. A veľakrát napríklad nemá problém poslať s tým dieťaťom aj rodičov alebo nejakého svojho zamestnanca. Uh-huh. A spomínal si ďaleké krajiny ako Tokio, ja neviem, aj do Istanbulu sa chodí často z Bratislavy zarábať do Milana. Ja môžem povedať, že stačí aj Budapešť a hrozí ti to isté. Pokiaľ si mladý, pokiaľ možno, že si ochotný urobiť niečo viac za peniaze alebo za nejakú ponuku, alebo proste len potrebuješ pre seba nejaké zadlženie alebo nejaké peniaze, tých hrozieb je strašne veľa. A myslím si, že za deti ešte v tomto veku by mali naozaj nezodpovednosť rodičia a tí by mali zabezpečiť, aby mali fakt čo najlepšiu agentúru.
Hovoril si, že inak je to u dievčatá, inak je to u chalanov, že tí to majú teda bezpečnejšie, ale predsa len asi aj ten mladý muž je rovnako neznalý toho sveta. Či je to iba vyslovene o tom, že po tej fyzickej stránke si tak na ňo netrúfnú? Nie je tam potom naopak silnejšie možno nejaké psychické zneužívanie alebo psychický nátlak? Aké sú tie rozdiely medzi mužským a ženským modelingom?
Myslím si, že medzi ženami je väčšia súťaživosť, pretože je tam väčšia konkurencia v počtoch. Mm-hmm. Určite viac ženských modeliek ako pánskych modelov. Ale hej, to, čo hovorí, že určite riziko, ale ja som si ním neprešiel, pretože som sa dostal do toho sveta pomerne starý. Nazvem to, že okolo 18-ky, keď som bol, tak som bol už
starý.
No, vieš, ako to myslím. Nemal som 15 rokov, mm-hmm. A nebol som až tak zasnívaný a nemal som také veľké ambície, že som si povedal, že fakt spravím čokoľvek pre, ja neviem, nejakú titulku na nejakom časopise. A toto ma možno, že trochu od toho ochránilo, plus to, že som chodil na veľa rôznych prác s bratom. Myslím si, že nás by si asi netrúfol len tak hocikto, ale pokusy boli rôzne. Ako ja môžem povedať, že ja som dostal veľmi veľa český nábytok, to je ponúk na strávenie večerov, noci a neviem, výletov s ľuďmi, ktorí v modelingu rozdeľujú prácu.
Čiže chceli od teba, aby si bol gigolo?
A napríklad, môže byť čiastočne. Hej. Možno, že chceli asi aj viac a možno, že začali tým jemnejším. A všetko to bolo o tom, že či si ochotný proste pre to niečo spraviť. No a tak ja sa napríklad priznám, že stalo sa niekedy, že som s niekým išiel niekam, lebo som stále mal také očakávania, že tak ideme sa porozprávať a ideme ponúknuť nejakú robotu, ale keď sa zašlo niekam ďalej, tak som si proste povedal, že nie.
Sú ľudia všeobecne v branži, nazvime to, že showbizovej, ktorí si tak omakávajú ten trh tých novoprichádzajúcich a zisťujú si, že či do budúcna z nich môžu niečo mať, či pre nich môžu byť také, nechcem to nazvať, že podržtašky, ale skrátka tí, ktorí im radi pomôžu aj s vecami v rámci práce a urobia pre nich nejakú nadpracičku. Nemusí to byť vyslovene, že nejaký sexuálny kontext. A áno, úplne ťa chápem. Ako musím povedať, že aj ja som sa s niečím podobným stretol a je to čudná pozícia, naozaj, keď sa nad tým potom zamyslíš a možno niekedy až po dlhšom čase zistíš, že vlastne aha, tomuto človeku ide asi o úplne niečo iné, než sa naprvú ako keby snažil takým nenápadným, úprimným spôsobom povedať.
Ešte ten rozdiel je asi v tom, že pri modelingu je oveľa ľahšie niekoho vyzliecť. Keď mu povieš, že ho ideš fotiť, keď mu povieš, že ho ideš točiť a že z toho bude niečo úžasné, tak ho ukecaš oveľa ľahšie ako niekde v nejakom office, keď príde mladá baba a je tam starší šéf alebo niekto proste v kolektíve a povie si, že ide po nej. No čo jej povieš na to, aby sa vyzliekla?
Jasné,
no.
Alebo túto mi prosím ťa odmoderuj, ale vieš čo, daj si pri tom trenky dole, hej, to tiež asi nefunguje príliš. Chápem, chápem. Dostaneme sa inak k tvojmu bratovi, k tvojej dvojičke, ale ešte na chvíľočku by som predsa len chcel zostať pri tom modelingu ako takom. Keďže ja teda som sa už priznal, že sixpack na bruchu nemám, alebo neviem, ako môžem nazvať túto hmotu, ktorú tam mám. Tak,
one pack,
presne tak. Tak ten plus size modeling by ma možno zaujímal. Pri tých ženách je to momentálne veľmi populárna téma. Stále viac sa hovorí o plus size modelkách. Existuje niečo také aj pri chlapoch?
Neviem o tom, ale viem o tom, že to je taká zvláštnosť, a to vieš určite aj ty, že akí ľudia sú napríklad najčastejšie obsadzovaní v pornách.
Neviem.
Tí, ktorí sa ako keby čo najviac podobajú bežnému človeku, aby sa s nimi vedel stotožniť.
Počkaj, to už nefunguje tak, že musia byť práve že vymakaní?
Nemusia,
a tak?
Nemusia.
Aha, že to sa už zmenil ten starý.
Ja a ne, určite sú aj takí, sú aj atleti, ale sú, vo väčšine sú to vraj ľudia, ktorí sa veľmi vedia približiť vzhľadom bežnému človeku, aby sa s nimi čo najlepšie stotožnil.
Až teraz mi docvaklo, že ma vlastne posielaš robiť porno na miesto modelingu, hej?
No lebo o tom plus size modelingu zatiaľ neviem, takže okolo tohto som fakt išiel a bavili sme sa tam veľakrát s chalami, ktorí majú rôzne skúsenosti a všeličo si pozreli a teda pritakávali mi naozaj k tomu, že je to tak.
Že keď máš brucho ako priemerný chlap a všetko ostatné ako priemerný chlap, si ideálna voľba pre porno.
Možno, že by si mal mať niečo nadpriemerné.
Niečo nadpriemerné, aspoň niečo. Dobre. Ale tam sa inak vraj hovorí, že najprv musíš ísť aj tak cez, aj keď si napríklad straight, tak musíš ísť cez gay porno najprv, až potom sa tam dostaneš. Či to už tak
ja
nie?
Ja hovoril.
To sme sa dostali inak už do úplne asi inám. Posúňme sa od tohto ďalej, nikoho neurazíme. A poďme späť k tvojmu bráchovi teda a hlavne k roku 2008, lebo ty si sa vtedy stal mužom roka a tvoj brat ako model a tvoj súputník bol v tej súťaži takisto a on sa teda nestal, že mužom roka dva, lebo nestali ste spolu na jednom pódiu, aj keď ste dvojičky. Ako toto prežil?
No, boli sme v tej súťaži obidvaja a dostali sme sa tam tak zvláštne, že sme každý navzájom toho druhého prihlásili. A súťažil so mnou a musím povedať, že bol veľmi kvalitný súper a to málo kto vie, ale skončil druhý. Určite boli medzi nami veľmi malé rozdiely, pretože aj sám organizátor mi potom neskôr povedal, že aj napriek tomu, že tam je každoročne veľmi bohatá porota na počty, v tom ročníku bolo myslím, že 53 porotcov, ktorí sa to snažia vyhodnotiť čo najrelevantnejšie, tak sa vraj akože veľmi ťažko určoval víťaz, tak vraj to bolo veľmi tesné. Možno, že to je taká malá záplata na ranku, na duši pre brácha, ale myslím si, že nás to obidvoch nasmerovalo tam, kde sme každý chceli ísť. Že ja som sa vlastne vydal cestou, po ktorej som vždy túžil, a brat sa vlastne z nej ako keby tak trochu stiahol a išiel na úplne inú kariéru, a ktorá mu podľa mňa veľmi dobre ide.
Osobne vás to nerozhádalo? Alebo nejak to nenaštrbilo tie vzťahy? Lebo predsa len takéto momenty v živote, keď prídu a vieme, aké bratské súperenie a súrodenecké súperenie, tak asi to môže urobiť niečo.
Ja si myslím, že práve že tie ambície, ktoré sme každý z nás mali, tým, že boli odlišné a že sa každému ako keby začali plniť, tak to vyriešili. Že, že každý z nás išiel tou cestou, ktorá mu viac sedela a viac ju vysníval. A myslím si, že nie. Pevne verím, že hovoríme za neho.
Tak ho pozdravujeme, ak nás teraz počúva. Dúfam, že teraz vie, že nežmolí nejaký papier od nervov niekde v diaľke. Ale ešte by ma zaujímalo teda posledná vec k mužovi roka. Bolo to vtedy tak, že v jeden večer sa objavilo v správach Martin Šmahal, muž roka 2008, pozrite si jeho fotky, takto sa prechádza po mole. A na druhý deň už bolo, že 300 správ od fanúšiček?
Vieš čo? Nie, pretože v tom roku som ešte nebol ani na Facebooku poriadne, alebo to bol možno, že prvý rok, čo bol Facebook.
A vtedy si si ho ale založil rýchlo však.
No už to bolo potrebné, hej. Ale nie, ja som ho mal som ho chvíľku predtým, on k nám nejak tak prišiel ako taký neohlásený, nezvaný hosť. A veľmi postupne si ho ľudia zavádzali, to viem. A v tom roku som úplne náhodou sa na ňom nejak tak zaregistroval. A práve to, že prišli tieto veci, tak nemôžem povedať, že to bol nejaký takýto boom, lebo ľudia na mňa nemali kontakt, ale neozývali sa mi moji známi. Fakt len nejaká rodina, ktorá to zachytila, tak akože pogratulovala. Tak nikto to nepovažoval za niečo také výnimočné, lebo nikdy to predtým... Vieš, to nebola miss, ktorá sa tu robila každý rok s nejakou pompeznosťou a víťazka dostane to a to a to. Hlavne bude celý rok známa, kým ju nenahradí ďalšia. To bola mužská súťaž, ktorá že je fajn, dokonca to bolo v Čechách a ono tým, že sa mi to tam podarilo vyhrať, ono síce sa vyhlasovali aj český, aj slovenský muž roka, ale tam sa to tak udialo nejak, že sme ich vraj zatienili, tých Čechov, že boli veľmi nevýrazní. Mm-hmm. Tým pádom sa to ako keby sem k nám tak donieslo, že sme to tam nejako dobili a to bolo možno to výraznejšie, že potom sa začalo vlastne okolo mňa budovať takéto renome toho víťaza muža roka. A tie médiá sa možno, že nejak toho chytili a začali to tak používať a hej, asi mi to na chvíľku príschlo vtedy.
Išlo to potom všetko naozaj ruka v ruke, postupne tvojich mediálnych výstupov bolo čoraz viac. Neľutuješ občas, že si sa vydal tou cestou, kde si neustále na očiach prepierate bulvár a tak?
Ešte nemal som nikdy taký pocit alebo takú chvíľku, že by som si povedal, že toto nebol dobrý krok. Nie, takže som to nikdy neľutoval. Vždy sa dialo to, čo som chcel, aby sa dialo. Nie je to len svetlé a určite nie sú len výhody byť takto na očiach alebo byť mediálne známy alebo vôbec byť víťazom nejakej súťaže, o ktorom ľudia vedia, pretože to prináša veľmi veľa závisti, prináša to veľmi veľa negatív, prináša to veľmi veľa kritiky. Ale ono ťa to vlastne učí. Každá takáto vec ťa naučí strašne veľa zvládať, strašne veľa pochopiť, strašne veľa prijať. A možno, že keby som ti tu sedel rok po tej súťaži, tak by som bol asi riadne namyslený hore nos, ktorý si teda povedal, že je majster sveta, lebo teda vyhral nejakú súťaž.
Čiže vyletelo ti vtedy ego?
Určite, určite. Mm-hmm. Mne to tedy strašne ublížilo dočasne. Som skoro povedal, že lokálne. Iba na hlave. Ale dočasne mi to určite ublížilo. Mal som o sebe taký pocit, že naozaj som neohrozený, nesmrteľný a ako to, že mi niekto nejakú robotu nedá, veď ja som ten a ten. A to presne asi človek potrebuje pre tú životnú dráhu, aby si takýmto niečím prešiel, potom padne. Ja som, neviem, spomínal si Let's Dance, ale ja som napríklad v ňom zahviezdil iba v dvoch večeroch, v prvom a poslednom, pretože som vypadol ako prvý. Vyradila ma Marcelka Leiferová, ktorú mám rád, pozdravujem ju, ale nemôže za to, samozrejme, tam bola porota. A nevedel som to pochopiť, ako je to možné, takéto niečo.
Bral si ako samozrejme, že ty by si mal byť ten víťaz.
No minimálne v trojke. Ale vieš, ono zase bolo zvláštne mať také očakávania, lebo ja som bol niekto absolútne nový, kto sa tu objavil, pôsobil na ľudí aj trochu arogantne, trochu namyslene, predsa len som sa stal známym pre svoj zovňajšok. A boli tam ľudia ako Ďuro Mokrý, Peťa Polnišová, Adela vtedy tancovala, tam bola Ivetka Bartošová, neboha už. Tam bol strašne veľa takých hviezd, Filip Túma, že ja som si nemohol ani trúfať byť medzi nimi. Mm. Ja to, že som sa tam dostal, ja som to považoval za samozrejmosť, ale ľudia to vnímali asi úplne inak.
Teraz až dodatočne vlastne si to celé dokážeš aj vážiť.
No ježišmaria, samozrejme. Mm. Ako keby sa mi stala nejaká taká možnosť, že sa niekde ocitnem, tak som za to oveľa viac vďačný a neberem to ako for granted.
Ale neskôr si prešiel naozaj rôznymi obdobiami a keď teda už by sme sa mali blížiť k roku 2021, tak stále to bolo pár rokov dozadu, ale prešiel si aj verejne krízou vo vzťahu. Dokonca bolo obdobie, kedy si so svojou ex-manželkou, kedy ste už boli v kríze a už ani sám neviem, či už ste boli po rozvode alebo ešte to len prebiehalo, ale zároveň popri tom ste moderovali televízny projekt. Toto mi vysvetli, ako si zvládal. A ako ste to vlastne spolu zvládali manažovať, lebo na to asi je potrebná obrovská dávka profesionality, odhodiť svoje vlastné problémy a ísť naplno pred kamery.
Neviem ti sám povedať, ako som to zvládal, ale aby som ti to vysvetlil, bolo to asi tak, že my sme mali doma nejaké problémy a snažili sme sa ich vyriešiť, ale teda nevyriešili sme ich a smerovalo to k rozvodu. Mm-hmm. A v tomto čase sme práve dostali ponuku prísť na kamerové skúšky na casting na reláciu 10 rokov mladší, ktorá mala podľa mňa veľmi dobrú aj myšlienku, aj veľmi dobré spracovanie. A mal som predtým rešpekt, pretože som nikdy predtým nemoderoval žiadnu reláciu a mal som byť hneď v pozícii kouča, moderátora, trénera, niekto, kto mal radiť tým druhým ľuďom, ako žiť. Už to boli ľudia, ktorí mali partnerstva, ktorí mali, boli rodičia. Bolo to obrovská výzva určite pre mňa, ale na druhej strane, hej, trochu sme to ťažko riešili, pretože tá kríza bola na spadnutie, alebo teda vôbec celé manželstvo. To manželstvo sme neudržali, ale snažili sme sa to oddeliť. Snažili sme sa to proste brať ako niečo, čo absolútne nesúvisí s našim súkromným životom. A ono to nie je ani také ťažké podľa mňa, pretože si tam medzi množstvom ľudí, ktorí ja neviem, pri výrobe také relácie je štáb okolo 50 ľudí a jednoducho pred nimi nebudeš robiť to, čo robíš doma. Uh-huh. A možno, že to bolo aj o to jednoduchšie, kebyže to bol malý okruh ľudí, že by sme tam s nimi veľmi rýchlo skamarátili, tak by veľmi rýchlo možno aj prišli na to, že máme problémy. Ale tým, že tam bolo tých ľudí strašne veľa, tak sme sa na to dávali pozor a proste sme boli, ako nehrali sme nejaké divadlo, že by sme sa tam proste ako hrdličky objímali, boskavali a proste nech si nikto nič nevšimne. Ale také neutrálne to bolo.
Akými mentálnymi procesmi si pri tom prechádzal? Lebo ty si povedal vetu, že to ani nebolo náročné. Hej, ale to, prepáč, to naozaj to... To ti nemôžem uveriť, lebo je to situácia, ktorá v živote každého asi už len rozchod, keď si zažiješ a nie, že rozvod, tak ním otrasie a navyše si na očiach a musíš sa vyrovnávať s tlakmi. Zrejme si musel mať nejaké barličky, ktoré ti pomáhali sa cez tú situáciu dostať.
Vieš čo, pri tomto mediálnom svete ja máme takú jednu barličku, ktorú používam vždy, keď sa nejakým spôsobom prepiera moje meno a to je to, že či už médiá, alebo cudzí ľudia, alebo tí, ktorí to komentujú, alebo sa vôbec nejakým spôsobom o tebe bavia, tak oni nehovoria o tebe ako o osobe, pretože ťa nepoznajú. Mhm. Človek, ktorý tebe píše článok, alebo dovolím si tvrdiť, že keby sme tu mali 10 rozhovorov, tak ma nepoznáš, nevieš, aký som v súkromí. Môžeš používať moje meno, ktoré je známe, alebo bolo známe, alebo neviem, ako to teraz poriadne. Jednoducho, ty keď sa takto uvedomíš, že nehovoria o tebe ako o osobe, ale proste používajú taký značke. Nejaký tvoj značku, alebo pseudonym, alebo čokoľvek, tak sa od toho vieš odosobniť. A nebereš to tým pádom tak tragicky, nevnímaš to ako svoju osobnú prehru, pretože mohol by si každý článok brať ako Ježiš, prečo mi to robia, to je strašné, to je hrozné a väzú sa po mne. Potom sú aj rôzne právne cesty, keď to niekto preženie a malo by mi to uškodiť, tak sa to dá riešiť, keď viem teda, že som v práve, takže aj to sa dá využiť. No a hovoril si, že som povedal, že to nebolo náročné, ale mne to nebolo náročné na placi, pretože ja som sa na placi nesprával ako manžel a nebol som ním, pretože som sa potreboval sústrediť na svoju novú rolu, ktorá mi teda brala veľmi veľa energie, lebo to bolo pre mňa nové. A veľmi veľa som sa učil, snažil som sa proste zapracovať všetko to, čo som sa naučil do toho. Nebolo to pre mňa také prirodzené. No a ťažké to bolo len doma. Lebo tam bol človek, ktorému som musel čeliť, ale nikto iný mi to v podstate nedával vyžrať. Ale potom, keď sa to prevalilo, tak to bolo, my sme to dokázali nejaký rok asi držať v tajnosti počas výroby tej relácie, ale my sme nemali ambíciu, že by sme, ja neviem, že len kvôli tej relácii boli spolu. Až to je nesmysel. A keď sa to prevalilo, tak potom to už bolo náročnejšie samozrejme, lebo už sa o tom veľa hovorilo a prichádzali aj také osobné náražky z okolia, od príbuzných, od kamarátov. S tým bolo možno ťažšie sa vyrovnať, ale na druhej strane som bol tak rád, pretože sa o tom dozvedeli ľudia bez toho, aby som to musel sám ja povedať. Tak niekedy je to také...
Svojím spôsobom si sa zbavil z odpovednosti, aj tak to už všetci viete.
No, tak môžete sa o tom so mnou porozprávať, tému nadhodte, keď chcete, viete, ako to je, ja vám to vysvetlím.
Výborné, takže vlastne ďakuješ bulváru svojím spôsobom.
A určite, som vďačný, samozrejme.
Potom to období prišla farma. O tej si už dnes teda hovoril ako o projekte, za ktorý si vlastne vďačný, ktorý ti veľa dal, ale predsa len je to reality show, často sa tam objavia rôzne postavičky a ty si toto vedel, keď si do toho išiel. Mm-hmm. Nemal si ani chvíľu strach, že utrpí tvoja reputácia, že to celé môže potom ísť dole vodou? Lebo mne to prišlo ako rozhodnutie buď alebo.
To bolo. To rozhodne bolo, pretože ísť do reality show už s nejakou známou tvárou je obrovské riziko. Mm-hmm. A utrpeli na to aj viacerí, ktorí tam boli. A ktorí boli v reality show, že boli už známi a že sa ich meno a ich tvár môže používať v súvislosti s akokoľvek drobnosťou. To sú rizika, ktoré na seba samozrejme berieš. A ja som si to nechal veľmi, veľmi silno a veľakrát prejsť hlavou. A stretával som sa aj často s producentami, pretože som si bol neistý. Nemôžem povedať, že som mal strach, lebo ma to lákalo. To neznamená, ma trochu lákalo. Chcel som aj ja sám vedieť alebo poznať sám seba, ako reagujem v krízových situáciách, pretože tých možností nemáš možno, že v tom živote až tak veľa. Stali sa mi všelijaké veci, ale to, čo som videl napríklad v nejakých reality show, to som chcel vedieť, že ako to človek zvláda. Že chcel som poznať sám seba napríklad. Mm-hmm. A môžem povedať, že asi som ho až tak dobre nepoznal, lebo bol som odvážny a išiel som do toho a mal som tam aj ja nejaké zaváhania. Ale asi som ich vnímal ja horšie, ako ich vnímali diváci, takže to bolo v pohode.
Do akej miery to bolo naozaj o tebe a do akej miery to bola nejaká póza? Lebo predsa len vedel si celý čas, že tam bola kamera. Koľko zo seba si si dovolil naozaj odhaliť a odkryť? Lebo isto si si niečo nechal to vo vnútri, niečo, čo nechceš ukázať celému národu.
Toto bolo zvláštne, že toto bolo vlastne prvý projekt reality show, pri ktorom boli iba skryté kamery a nebolo to natáčané rukou kameramana, ktorý je aktívne snímajúci len tam, keď sa niečo deje. Mm-hmm. Tak predtým fungovali farmy. My sme mali proste na statku 40 alebo 50 statických 360 stupňových kamier, ktoré snímali kedykoľvek, čokoľvek a nikdy sme nevedeli čo. A pri tom to veľmi rýchlo strátiš ten pocit, že si snímaný. Vieš to hrať, podľa mňa, týždeň. Možno, že keď si veľmi dobrý herec, možno, že dva. By si dokázal hrať, že 24 hodín, aj keď to sa nedá. To ti ani žiadny herec nedá. Ale niektoré veci dokážeš zakrývať podľa mňa stále, pokiaľ ti na nich veľmi záleží. Ale ja som mal stále na zreteli to, že nie som tam len kvôli tej súťaži, ale som tam aj kvôli tomu, aby som sa nejakým spôsobom odhalil ľuďom, ale chcem odhaliť proste to najkvalitnejšie zo seba. Akože ľudské vlastnosti a ľudské zlyhania nepotrebuje podľa mňa divák vidieť. Potrebuje, kvôli tomu, že možno kvôli tomu sleduje reality show, ale ja som chcel ísť príkladom. Chcel som niečo možno tomu divákovi odovzdať. Mhm. Nebol som tam len kvôli sebe.
Keď sa obhľadneš za svoju profesionálnu kariéru doteraz, je niečo, za čo by si sa možno jedného dňa mal hanbiť pred svojimi deťmi?
Myslím, že ani nie. Pretože ak som aj urobil veci, s ktorými by som dnes nesúhlasil, tak vtedy som nemal ten rozum na to, aby som to takto vyhodnotil. Mm-hmm. A niektoré veci musíš spraviť na to, aby si pochopil tú ich podstatu a tú ich cenu. A kým to nespravíš, tak ťa to možno láka. A spraviť to v neskoršom veku preto, že ťa to láka, ale máš rozum na to, aby si pochopil, že už to nie je dobré, ale proste celý život ma to ťaha a spravím to, by bolo podľa mňa oveľa horšie, ako spraviť to v tej mladosti. A celý život sa vlastne viesť na tom, že už chápeš, čo si tým, spôsobil. Nejaké tie možno, že drobné ránky sa zahoja, alebo nejaké následky vyriešiš. A naučte to proste sa s tým vysporiadať. Takže ja neľutujem asi nič.
K keď sme ešte hovorili o deťoch, tak nedá mi nedotknúť sa tvojej dcerky, najmladšej, s ktorou si mal jeden traumatizujúci zážitok, veľmi traumatizujúci zážitok, o ktorom teda vedelo Slovensko naozaj celé. Narodila sa predčasne a navyše po ceste do nemocnice tam bola havária sanitky. Ako si spomínaš na tie momenty?
Si spomínal to, že o tom vedelo celé Slovensko a možno, že pre veľa ľudí známy fakt aj, že to vedeli skôr ako ja, práve kvôli médiám. To bolo pre mňa zvláštne, ale tak pochopil som, ako fungujú niektoré mechanizmy. A samozrejme, že to neprajeme nikomu zažiť. Je to vec, ktorá dokáže rozložiť psychiku, či už jednotlivca, alebo aj dokonca páru. Ale ja som jednoducho nastavený tak, že pokiaľ niečo, nejaká situácia si vyžaduje môj zásah a viem preto niečo spraviť, tak to spravím. A pokiaľ nie a nedokážem preto nič spraviť, tak sa proste preto veľmi netrápim. A áno, mohol by som sa zožírať, áno, stalo sa niečo hrozné a je to bolesť a musela si prejsť niečím, čo možno celý život človek neokúsi. Ale ju to svojím spôsobom posilní. Prešla si tým. Z nej sa stala už v prvých dvoch dňoch života silnejšia osobnosť, ako som bol ja, možno, že aj teraz.
Bojovnička.
Ja si dovolím tvrdiť, že absolútne nesom ani zďaleka taký bojovník. Ako veľa lekárov to hovorí a už to viem aj ja, že ak by sa toto stalo chlapcovi, je veľmi malá šanca, že by vôbec mohol niekto uvažovať o prežití. Pretože sú vraj ženy v tomto silnejšie a ja to naozaj verím. A viem, že ja som bol väčší plačko, keď som bol malý a možno, že som si z toho niečo donesol aj do života, že som sa stále za niečo skrýval a nebol som proste ten, kto sa postaví a ide to riešiť. A myslím si, že ona bude už od začiatku života v tomto iná. A samozrejme, že sú to veci, ktoré nás dokážu zraziť na kolena, ale vždy je to o tom, ako sa ty s tým vyrovnáš. Že či sa budeš naďalej lutovať, dávať dole a prečo sa to stalo mne a aký je osud zlý a neviem, aký je Boh zlý, krutý. Alebo teda si povieš, že kurník šopa dala to, ideme ďalej, ideme ju podporovať, ideme maximálne je ukázať, že stojí za to žiť, ťahať ju sem energiou, hlasom, prítomnosťou, dotykmi. Bolo veľmi ťažké samozrejme ju skoro 3 mesiace vnímať len cez nemocnicu a inkubátor a my sme sa jej mohli dotknúť snáď až po prvom mesiaci. Ale aj nás to trochu zomklo, aj nás to niečo naučilo, aj nás to posilnilo, takže ak si sa pýtal, že či niečo ľutujem, mohol by som ľutovať to, že sa to stalo, ale zase nevyhneš sa tomu a riešiť toto v hlave by bolo absolútne nezmyselné. Ja proste žijem prítomným okamihom tu a teraz. Neviem ti povedať, čo bude o 5 minút, ale keď som tu, tak proste som tu naplno a to isté sa snažím riešiť vtedy, keď sa niečo takéto udeje.
Ste teraz všetci zdraví?
Sme.
Tak nech to tak aj naďalej. Ďakujem, že si prišiel. Mojím hostom bol Martin Šmahel.
Ďakujem pekne. Aj ty buď zdravý.
Podcast Ako Lusk.